Եթերշիա ռադիո ժուրնալ Սակարթելո սպեցիալուրի գամոշովա։ Ինտերվյու Սակարիա Լաշկարաշուլտան, նացիլի մեսամի։ Շեսավալի զերիտադի տեկստի։ Սակարիա, մե չույն շեվցկույտ է ծավուբարի ծինակատաց եմաշի իլիա ճավջովածի սազուգադոյ ասոտ կատ թու ռամիզանի եկս ամ օրգանիզացիաս, անամ կայրթիան էպաս, դա ռոգորիա միսի շինագանի մոցգոբիլովադա պունքցի էբի, թխոտ։
Սեգի, բոլոմ դի ամիս տկմա ձալիանձնելի է, համաս դիդի դրոշ չիրտեղա, մագրամ սեկցիևիս դա մի խետույց հազուգադեղուպս։ Մագալիթաց ենիս լիտերատուրիս դա իստորիիս սեկցիաս ավալիա ռոմ Սակարթելոս ռեսպուբլիկիս կոնստիտուցիաս իրոմ ստերիա սախեմցի փոենա կարթուլի իգի կանխործի Ամիսատույս բևրի միզեզի արսեպովս, ռոմ ես միզեզի դաղակայինոն ծխորեբաշի սակիտխի աղձրան, դա ամիսատույս սազուգադեղովա մի մարդավս սխադազուղախոնիս ձիեբեպս, հած գամոյի խատեպա մի մարդուեպշի մտավրովիսադմի, միտինգշի խալխմա, էրմա, դաղակենոս ես սակիտխի դղիս ծեսրիքշի։ Ասավ է մոյտխոյն Սակարթելոս աշուալու դա ումաղլես աստավլելու էպշի կարթուլի ենիսադա լիտերատուրիս, Սակարթելոս իստորիսադա գեոգրապիս Սակարթելմա ադամիանմա դամթարովիս, սկոլիս դամթարովիս եմդեք Սակարթելոս իստորի արիցիս։ Սակարթելոս իստորիս կուրսի Սաշուալո սկոլեպշի կանի սազգուրեպա խոլոդ մոգլ է ինպորմացիիտ Սակարթելոս նամդույլից կանուջով ես էպաս մոյիտխով են, ռատգան Սակարթելոշի ծխովրեպմա դա ու պիրատեսատ կարթելմա արիցիս Սակարթելոս գեոգրապիը։ Հատ ես մոյիտխով ստիտ պասուխ իմց գեպլո մուշավովաս։ Բոլոս գանսակ ուտրեպուլ Իլիաս ազրեբի բոլոնդի արարիս տքմուլի դա խալխս եսեգի ասևտքվատ առասցորի ինպորմացի ագս ամի շեսախիպ։ Բոլո դրոմդ է Իլիաս արմուատգենդ են խալխշի իսե ռոգործ ռեուլությոներս, դեմոկրած դա մարքսիս ուկուագդես դա Իլիաս զոգիրթի սիմարդլ է կամոչնդա դա աղարմիած էր են ռոբ եգի թիտքմիս մարքսիստի դա ան սեգի ռեուլությույս մոմխրե իխո։ Եգի ռոգործվիցիտ ուկուագդեպ դա սայերթոտ պարտիուլոբաս սակմ է ածուխեպ դա Սակարթելոշի դա համազ է զրունավ դա։ Երոն ուլ սակիտխեպի սեկցիա ասև է դիդի Սամուշավոս ծինաշետ գաս դա իմ է դիարոմ համազ կաղուծղեպ արոգործ է սաճիրուա, ռատգան մաս սատավեշի ուտգաս, սեկցի իսական արջեղուլի խեմզուղանելի ջումբեր կոպալիանի համազեց ծինան գադացեմաշի աղնիշն է, და იგი მართლაც ბევრ ამას აკეთებს, რათა ეროვნული საკითხი მოგვარებული იქნას.
ეს რას ნიშნავს ეროვნული საკითხი საქართველოში? ცხოვრებს სხვადასხვა ეროვნებათა შორის, თუ ქართველი ერის საკითხი გარეთ, თუ რა
ნიშნავს? აი ეს წესდებაში უწერიათ, რომ იბძვის ქართველი ერის საზიანო ხელოვნური დემოგრაფიული ცვლილებების წინააღმდეგო და სხვა, რა თქმა უნდა, მტკივნეული ეროვნული საკითხების სამართლიანად გადაწყვეტისათვის. ეს დემოგრაფიული საკითხები ვიცით ჩვენ და აგერ ახლო წარსულში გვიჩვენა ეს ყარაბახის საქმემ, რაც არასასიამოვნო ფაქტია ჩვენს ცხოვრებაში, მით უმეტეს ამიერკავკასიაში. ამ სამი მეზობელ ხალხის შორის არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ესე იგი, არც სომხების, არც აზერბაიჯანელების, არც ქართველების. ეს არის მოდის, ესე იგი, მოსკოვიდან, როგორც რევოლუციამდე, ასევე რევოლუციის შემდეგ. სწორედ აი ეს დემოგრაფიული პროცესები, რომ არ არის მოგვარებული და პირიქით ცდილობენ მას, რომ აურიონ ისე თავგზა ადამიანს, რომ ვერ გაერკვეს თუ რა არის ნამდვილი და ჭეშმარიტი, ესე იგი, იქ ისტორიული პროცესი არის თუ ტერიტორიული განაწილება თუ სხვა დემოგრაფიული ცვლილებები, ამას საბჭოთა ხელისუფლება ძალიან წინააღმდეგობას უწევს. ასევე ეს ეროვნული სექცია ხელს უწყობს და ეხმარება ისტორიული ბედუკმოათობის გამო ეროვნება შეცვლილ ქართველებს, რომ აღიდგინონ ეროვნება და გვარები. ჩვენ ვიცით, რომ დაბრუნდნენ ამ უკანასკნელი წლების მანძილზე შუა აზიიდან მესხები, რომლებიც იქნენ 54 წელში გადასახლებულები. ის, რომ მესხებმა ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღეს, 54 წელში გაასახლეს დაახლოებით 140,000 და პირველ ორ წელში მესამედი დაიღუპა თითქმის, და ეს შეადგენდა უფრო ბავშვებისა და აი მოხუცების რიცხვს. მიუხედავად ამისა, მესხები გამრავლდნენ და როგორც თვითონ ამობენ, იგი შეადგენს უკვე 900,000, როგორც დაინტერესებული პირები და მეცნიერები თუ ისტორიკოსები იძახიან, რომ ეს ციფრი არის 400,000-ის ფარგლებში. გინდა 400,000, გინდა 900,000, დიდი განსაზღვრება ამაში არ არის და ეს დიდი შემატება იქნება, რომ გადმოსახლდნენ ესენი საქართველოსთვის, ქართველი ერისათვის.
მე ერთი კითხვა მაქვს მაგასთან დაკავშირებით. აი ეს მესხები, რამდენადაც მე ვიცი, რაღაც ორი ჯგუფისაგან შედგებიან, არა? ერთი არის მუსულმანური ნაწილი და ერთი, რომელიც ქართველობს.
მინდოდ აღმენიშნა და კარგად კიდევაც თქვენ გწოდნიან და შემეკითხეთ. არის ასეთი მიმართულება: ერთი არის პროთურქული განწყობილების, მეორე პროქართული. ამ პროთურქული განწყობილების მესხებს უდგას თათავეში მათი, ასე ვთქვათ, აღიარებული ლიდერი, ვინმე სარვაროვი. მისი ქართული გვარი დიდებული ძია, ეს მას მშვენივრად ეცის, მაგრამ აი ეს თურქული, ესე იგი, უფრო აწყობს. ესე იგი, ალბათ ის ადამიანი ხედავს, რომ თურქულ ელემენტს უფრო მეტი პრივილეგია ეძლევა საბჭოთა კავშირში, დაუშვათ მაგალითად ვიდრე სომხებს ან ქართველებს თუ სხვადასხვა ხალხს. ამისათვის ისინი თურქო ფილები არიან და ამას მოსკოვიც როგორღაც ხელს უწყობს. მაგალითად სარვაროს ღებულობენ მოსკოვში, ატარებენ მანქანები, დიდი პატივში ყავთ, შემდეგ ისტუმრებენ და თბილისშიც ასევე იღებენ. მაგრამ ქართველ მაჰმადიან მესხებს, რომლებიც უარყოფენ ამ თურქობას, მათ პირიქით ძდევნიან და ძალიან ავიწროებენ. ბოლო დროს, გარდა იმ 220 ოჯახისა, რომელიც უკვე 7 წლის მანძილზე გადმოსახლდა საქართველოში, ნებადართეს 100 ოჯახს ჩასახლებულიყო მესხეთში. მაგრამ იმ ჩასახლებას მოყვა ის, რომ მესხეთში ჩასვლისთანავე ისინი სცემეს ადგილობრივმა მოსახლეობამ, კერძოდ სომხებმა, და მათში ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ზოგიერთი ქართველი წერია და ისინი გამორეკეს მესხეთიდან. შემდეგ შექმნილმა კომისიამ, რომელიც მოსკოვში შედგა 6 კაცისაგან, იყო და ნახა იქ მესხეთში მდგომარეობა და სწორედ აი ამ ჩასულ კომისიას შეხვდა ბრბო დაახლოებით 400 კაციანი და მანქანა კი ნავამ გადაატრიალეს. რუსებმა
როგორ ფიქრობთ, რა არის მიზეზი იმის, რომ არიღებენ თქვა?
მიზეზი არის ის, რომ თვითონ მოსახლეობასაც ეშინი ამ საერთოდ მაჰმადიანური სარწმუნოების ხალხისა, ძირითადად ალბათ სომხეთიდან, სომხური ელემენტისაგან მოდის, რადგან მათ რაღაც ისტორიული განხეთქილება და უსიამოვნო ფაქტები აქვთ.
ხო, მაგრამ ტერიტორიაც ქართულია და ეს მესხების ქართველები არიან ბოლოს და ბოლოს.
ბოლოს და ბოლოს ქართველებს საქართველოში ჩვენი თავი არ გვეკუთვნის და მოსკოვიდან რაც ბრძანება მოდის და საერთოდ მოსკოვი იმ ჩივილებს უფრო დიდ ყურადღებას უთმობს, რომლებიც საქართველოდან მიდიან არაქართველი მოსახლეობისაგან. ხოლო ქართველების ჩივილი ისევ საქართველოს თავრობას უბრუნდება და საქართველოს თავრობა, მისი ხელმძღვანელობა ისევ ემორჩილება ალბათ მოსკოვს, რომელსაც არ უნდა აწყეინოს, რომ აი დასწამონ მათ რაღაც ნაციონალისტური მიდგომა თუ სხვა მიზეზი.
ჩვენ ვიცით, როგორ დაზარალდა საქართველო მაგ ნაციონალიზმის.
დიახ.
ბრალდებით ასე.
ასევე მათ, ესე იგი, ეს გვარების აღდგენა და ეროვნების ერთია, მაგრამ გადმოსახლებაა მთავარი. მე პირადად მქონდა ერთი ასეთი შემთხვევა და მაქვს პრაქტიკა. ეს ათასებს არ შეეხება, ეს არის ერთი ადამიანის, ერთი ოჯახის შემთხვევა. მაგალითად ასეთი: ერევანში ცხოვრობს ქართველი გიორგი ხომიზური, რომელსაც გავეცანი საკონცენტრაციო ბანაკში მორდოვეთში. იგი მთლიანად იყო გარუსებული, მაგრამ ქართველებთან დაახლოების შემდეგ იგი შემოტრიალდა ქართველებისაკენ და განთავისუფლების შემდეგ მოიწადინა საქართველოში გადმოსვლა. ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ მოახერხეთ მისი გადმოყვანა საქართველოში საცხოვრებლად და მიზეზი იყო სამსახური. იგი მუშაობს სომხეთის აკადემიაში, გეოლოგიის ინსტიტუტში და მისთვის ასეთი ადგილი საქართველოში, თბილისში არ აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ იგი არის სპეციალობით გეოლოგიის ისტორიის სპეციალისტია და საქართველოში, თბილისში ამისთანა სპეციალისტი არ ყოლიათ, მაგრამ ეს რაღაც შეუძლებელი გახდა. ვიმედოვნებ, რომ მომავალში იგი შეძლებს და დაეხმარებიან საქართველოში მყოფი მეგობრები, მაგრამ თუ ეს ერთი ადამიანი, ესე იგი, ასე ვერ ახერხებს და ამ ხელა დროის განმავლობაში ვერ მოუხერხებია საქართველოში სამშობლოში დაბრუნება და თავის მიწა-წყალზე დასახლება, მაშინ რაღა ლაპარაკი შეიძლება იმ 400-1000 მესხზე, რომლებიც ცხოვრობენ შუა აზიაში, აზერბაიჯანში, ყაბარდო-ბალყარეთში, სტავროპოლში და სხვა მხარეებში. სარწმუნოების სექცია ასევე, რომელსაც სათავეში უდგას უკვე აღნიშნეს ზურაბ ჭავჭავაძე, სხვადასხვა ამსარებლობის ქართველებს ხელს უწყობს რელიგიურ გათვითცნობიერებაში, იბრძვის ზნეობის ამაღლებისათვის. მოგეხსენებათ, რომ რაც სარწმუნოება უკუაგდო ბოლშევიკურმა საბჭოთა კავშირმა, რუსეთმა, ჩვენი მორალური დონე ძალიან დაეცა და გახცნისაკენ წავიდა სულიერი მხარე ქართველი კაცისა და საერთოდ ყველა ერისა ცხოვრების საბჭოთა კავშირში.
ეხლა მგონი მაინც შემობრუნება ოფიციალურადაც კი.
დიახ. ხო და ეს ფაქტია სწორედ, რომ ეკლესია იმდენად აღარიდევნება ჩვენი საქართველოს ეკლესიის მეთაური უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე ამისათვის ძალიან დიდად ზრუნავს და ამან მისმა მუშაობამ ამ საკითხში დიდი ნაყოფი გამოიღო. ბოლო დროს საქართველოში უკვე თითქმის 30 ეკლესია გაიხსნა, ამოქმედდა და იმედია, რომ მომავალში ეს უფრო მეტი იქნება. ასევე ეკლესიების გახსნის გარდა ისინი სხვა უფრო ასე ვთქვათ ფართო მასშტაბით აწარმოებენ თავის სამუშაოებს. იგი ისინი არ შემოიფარგლებიან მხოლოდ და მხოლოდ სარწმუნოების, ესე ვთქვათ მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესიით და ისინი ამყარებენ კონტაქტებს სხვა სარწმუნოების ქართველები იქნებიან თუ არაქართველები. სოციალური საკითხების სექცია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ადამიანის უფლებების დაცვას და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის მოხდას ტერიტორიული პრინციპით. ჩვენ ვიცით, რომ სამხედროში გაწეული ახალგაზრდა ქართველები თავის სამშობლოსგან მოცილებით შორს იხდიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს, რაც მე პირადად გამოცადე და ეს შეიძლება დიდი მსჯელობის საგანიც არის, მაგრამ ამას დიდი ყურადღება არ ექცევა საქართველოსში და საერთოდ საბჭოთა კავშირში. არ ითვალისწინებენ არც ჰავას, არც ჯანმრთელობის მხარეს, არც ასე ვთქვათ სამშობლოდან მოშორებას, ახლობლებიდან დაშორებას და ამას ალბათ მოკლედ ნოსტალგია ჰქვია და სხვა რიგი საკითხები, რაც არ არის ჩემი აზრით გამართლებული საბჭოთა ხელისუფლების მიერ ქადაგებულ საბჭოთა რესპუბლიკების ნამდვილ სუვერენულ სტატუსით. ასევე ეს სექცია იღწვის სიკვდილი დასჯის გაუქმებისათვის. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 29 თუ არ ვცდები ქვეყანამ უარყო ეს სასჯელი და არ მოქმედებს დღეისათვის.
ილია ჭავჭავაძის სახელი აიძულებს ამავე დროს. და პირველი იყო, ერთ-ერთი პირველი იყო სიკვდილის დასჯის წინააღმდეგ, რომ გამოვიდა რუსეთის იმპერიაში.
ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის სექცია ასევე ხელს უწყობს ისტორიისა და კულტურის ძეგლების აღდგენასა და დაცვას. ისინი აწყობენ მოხალისეთა ჯგუფების ორგანიზებულ გასვლებს აღდგენის სამუშაოების ჩასატარებლად. ეს ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მომავალში აქვთ გამიზნული. ალბათ ეს მოხდება მაშინ, როდესაც ორგანიზაცია ეს უკვე ფეხზე დადგება და შეიძლება ამის გაძღოლა. რა თქმა უნდა, ჯერ ეს მე ვიცი პირადად, რომ ასეთი ფაქტი არ ყოფილა, არ გასულან, მაგრამ მე ის ვიცი, რომ გადიან ქალაგარეთ თუ თვითონ ახლო მდებარე ტერიტორიებზე. მე ერთ ასეთ შემთხვევას მოვიყვან, მე თვითონ ვახლდი ძალისში, ყოფილი ნაქალაქარი და ვიხილეთ ძალიან ცუდი მდგომარეობა. მეორე საუკუნის ძეგლი, ძალიან უნიკალური ნაგებობა, შესანიშნავი მოზაიკა, რომელიც შემონახულა დღეს დღეობით ფუჭდება. მიუხედავად იმისა, რომ ის გადახურეს, მაგრამ წყალი მაინც ჩადის. ასევე განცვიფრებას იწვევს ის ნაგებობა, რომელიც აუზის სახით არის ძალიში. იგი თუ არ ვცდები 39 მეტრის სიგრძისა არის და 14 მეტრის სიგანის. მეორე საუკუნეში ასეთი ნაგებობა ალბათ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე არ მოინახება და როგორც ძახიან საერთოდ ახლო აღმოსავლეთშიც კი არ არის. დღეს ასეთი აუზები თბილისში ენატრებათ ხალხს და აი ასე წვიმაზე და მზეზე ფუჭდება ეს და ნაკლებ ყურადღება ექცევა. ამისათვის მიმართეს კიდევაც ციციშვილს და მან რაღაც ორაზროვანი თუ ზუსტი პასუხი არ გასცა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ იმის შემდეგ დიდი ყურადღება არ მიქცევია ამ ძეგლს.
კარგით, ზაქარია, მოდით დღეს ამაზე დავამთავროთ ჩვენი საუბარი და განვაგრძოთ ჩვენს მომდევნო გადაცემაში, ასევე სპეციალურ გამოშვებაში რადიოჟურნალ საქართველოს. გმადლობთ. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. ეთერშია რადიო ჟურნალ საქართველოს სპეციალური გამოშვება ინტერვიუ ზაქარია ლაშკარაშვილთან. გადაცემა მე-4. შესავალი ძირითადი ტექსტი. ზაქარია, ჩვენ შევწყვიტეთ საუბარი წინა გადაცემაში აი დენეზად. ია, ჩვენ შევწყვიტეთ საუბარი ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების სექციების და ფუნქციის შესახებ წამოწყებული. ახლა გავაგრძელოთ ეს საუბარი და შემდეგ მაინტერესებს მეორე საკითხიც, რას წარმოადგენს თქვა სხვა საზოგადოება, აი რუსთაველის საზოგადოება შეიქმნა და რა მიმართება აქვს ჭავჭავაძისა და რუსთაველის საზოგადოებას ურთიერთში, თქვა ერთინაღმდეგებიან თუ ხელს უწყობენ ერთმანეთს, ამდიდრებენ და სხვადასხვა. გთხოვთ.
დიახ. წინა გადაცემაში ჩვენ შევჩერდით ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის სექციაში და იყო ლაპარაკი ძალისის ნაქალაქარზე. არის სხვა პრობლემებიც, რა თქმა უნდა. ეს არის დავით გარეჯი, სადაც პოლიგონი არსებობს და ამაზე დიდი ყურადღებაა გამახვილებული, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ გაკეთებულა, მოთხოვნები არ შესრულებულა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დაპირებისა და იმის მისა და პრესაშიც კი დაწერილა, რომ პოლიგონი იქნება გადატანილი.
თითქოს გადაიტანეს უკვე.
დიახ, ეს არის ტყუილი. ჩადიან იქ სტუდენტები, საზოგადოების წევრები და ნახულობენ ადგილზე. ეს არის მხოლოდ მანევრები და ის, რომ ხალხი რაღაც დროის მომენტზე გააჩუმა.
ახლა თავისთავად პოლიგონის გადატანა საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ რასაკვირველია, ყურადღება არის გასამახვილებელი, რომ თუ თქვენ რომ გადავიტანოთ და დადგენილება არის, უნდა შესრულდეს და რაც შეიძლება ჩქარა.
პოლიგონის გადატანას იმდენად არ მოითხოვენ, როგორც იმ ადგილებში სროლა, სადაც აი ეს კომპლექსია განლაგებული, ესე იგი მონასტრები. ის მონასტრების ადგილზე არის სროლები და ეს სროლა უნდა გადატანილი იქნეს სხვა ადგილზე. ხო. შემდეგ ბულების დაცვის სექცია არის და ამას ხელმძღვანელობს, მეურვეობას უწევს ცნობილი საქართველოსი პიროვნება თამარა ჩხეიძე. ბულება, ესე იგი, საქართველოსი ერთ-ერთი ჩვენი სიმდიდრე არის, რაც ალბათ ღმერთმა დაგვაჯილდოვა თვითონ ბუნებამ და ეს სექცია სწორედ ჩვენს საქართველოს ბუნებას სწავლობს მის ეკოლოგიურ პრობლემებს და იბრძვის გარემოს გაჭუჭყიანების წინააღმდეგ.
ეს საყოველთაო პრობლემაა მთელ მსოფლიოში, ასე რომ
მე ძალიან დაახლოებული ვიყავი თამარ ჩხეიძესთან და მიხდებოდა ხშირად მასთან ერთად ყოფნა და გასვლა სწორედ აი ამ პრობლემებს. ვიყავით გასულები ტრანსკავკასიის მაგისტრალის შენებლობის ტრასაზე და დავათვალიერეთ იქ არსებული მდგომარეობა მის შემდეგ, რაც თავრობამ თქვა, რომ შენებლობა შეჩერებული არის. მაგრამ ეს აღმოჩნდა, როგორც ჩვენ დავინახეთ ადგილზე, ასევე ტყუილი და შემდეგ ჩვენ საზოგადოებამ ეს საკითხი წინ წამოსწია. ამას მოხვა ის რეაქცია, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ცენტრალურმა კომიტეტმა ინტელიგენციის ნაწილი, რომელიც არის დაინტერესებული და გამოდის წინააღმდეგ ამ შენებლობისა, ასევე საზოგადოების წევრები მიიწვია, რათა გასულიყვნენ ტრასაზე და ენახათ ადგილზე იქ არსებული მდგომარეობა. საზოგადოებიდან იყვნენ წასულები, როგორც მახსოვს, გურამ მამულია, თამრიკო ჩხეიძე, ზურაბ ჭავჭავაძე. ასევე მეორე საზოგადოებიდან, რომელსაც მე-4 დასი ჰქვია და ილიას სახელს ატარებენ, მერაბ კოსტავა. იქ ადგილზე შეამოწმეს და გაკვირვებულები დარჩნენ იმის მოლოდინისაგან, რომ ეგონათ ალბათ რაღაცა მოამზადეს და ჩვენ უნდა გვანახონო. გაკვირვებული თურმე დარჩენილა თვით პატიაშვილი, რადგან იქ არსებული მდგომარეობა არ შეეტყვისებოდა იმ ნაბიჯს, რომელიც გააკეთა ცენტრალურმა კომიტეტმა. რა თქმა უნდა, უარყოფითი მხარეები გამოვლინდა ბევრი.
ასე საბოლოოდ როგორ რახან შევეხეთ ამ საკითხს, მაგისტრალის საკითხს, ძალიან მტკივნეული და სერიოზული საკითხია ჩვენთვის. მაინც როგორ ვითარდება ეს საკითხი?
მე როგორც დავინახე და იქ გასულები ვიყავით, პირველ რიგში ძალიან დიდი სამუშაოები ტარდება გზის გასაკეთებლად. გვირავზე დიდი სამუშაოები არ მიმდინარეობს, მაგრამ აი სწორედ მოსამზადებელი სამუშაოები გზას ეთმობა. რადგან ტრანსპორტი იქნება, იქიდან გამოტანა იქნება გრუნტის თუ სამშენებლო მასალების შეტანა, ჯერჯერობით ამას ვერ მოახერხებენ და პირველი ადგილი ისევ გზას. და ამით იძახია, რომ ჩვენ შენებლობას არ ვაკეთებთ, ჩვენ ვაკეთებთ გზას.
მაგრამ ის გზა თვითონ, აი რაც გადის გზა.
დიახ.
ესე იგი ახალი გზა არის, რამდენადაც ვიცით.
დიახ, ახალი გზა არის და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის. ჩვენ ნახეთ იქ ახალი გზის გავლენის შემდეგ მეწყერები ძალიან დიდი ხეები ჩამოტანილი. ასევე თვითონ მდინარე არ აგვი ძალიან გაბინძურებული. ბევრ ადგილებზე ჩახერგილი არის, აი ამ სამშენებლო მასალითა თუ ხეებით მეწყერმა რო ჩამოიტანა და ძალიან ისეთი არასასიამოვნო სურათი არის. მე არა ვარ სპეციალისტი ამ საკითხებში და არ ვარ კომპეტენტური, მაგრამ წამიკითხია ის დასკვნები, რომლებიც მეცნიერებმა მაღალ დონეზე შეაფასეს, მაგრამ ჩემი უბრალო ადამიანის თვალით და აზრით ვიტყოდი ერთ იმას, რომ თავი ყურადღება იმასაც უნდა მიაქციო, რომ ესე იგი ეს ხეობა ძალიან ვიწრო არის, ვიწრო ხეობაა და იქ გამავალი მატარებელი იმხელა ხმაურს გამოსცემს და ასევე ნიადაგი ირყევა, რომ იქ ხშირი მოსალოდნე ხშირად იქნება მოსალოდნები, მოსალოდნელი ზაფხული იქნება მეწყერები, ზამთარი იქნება ზვავები. და რას ფიქრობენ, როგორ მომავალში როგორ იმუშავებს ეს კინიზა, მე არ ვიცი. მერე უბრალოდ პატარა ხმაურით იმხელა ექოს გამოსცემს მთები, რომ ზვავები წვება და ის მატარებელი თუ გაივლის იქ რა იქნება, არ ვიცი. მერე როგორც ვიცით კიდე ხშირი არის ავარიები, რადგან უხარისხო შენდება გზები, ან რაღაც შეცდომა მოუვა იქ მომუშავე პერსონალიდან ადამიანს და იქ ერთი პატარა ავარიაც კი დაუშვათ, რა ტვირთი იქნება ეს, ნავთობი იქნება თუ შხამქიმიკატი სოფლის მეურნეობისათვის თუ რაღაც სხვა ნივთიერება თუ ჩაიღვარა არაქში, ეს გამოიწვევს ალბათ რაღაც კატასტროფულ მდგომარეობას.
მთელი თბილისის მასშტაბით, იმიტომ რომ
თბილისის მასშტაბით, დიახ, დღესდღეობით არაგვი არის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო თბილისის წყალის.
ისედაც ვთქვათ, რომც არ ჩაიყაროს უკვე თვით ფაქტი იქ მშენებლობისა, უკვე აბინძურებს
თქოს. ჩვენ იქ ნახეთ, ესე იგი დაახლოებით 50 შენობა დგას და მიდის იმის მშენებლობა მუშებისათვის, ეს უკვე გათვლილია დაახლოებით 2500 კაცისათვის, რომელიც მოშორებული ამ გვირაბიდან დაახლოებით 200 მეტრის მოშორებით, რომ ფეხით შეეძლოს მისვლა და მოსვლა. ესე იგი ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ამ შენებლობას კი არ შეწყვეტავენ, არამედ პირიქით. თორემ სახლები რა თუნდაც იქ და მუშა ხალხი როდესაც იქ ახლომახლო არავინ არ ცხოვრობს. ხო, ერთი სექცია დაგვჭა, მე ამას უცებ მომთავრებ და რუსთაველის საზოგადოებას შევეხები. ეს არის ერთაშორისო ურთიერთობების სექცია, რომელიც კონტაქტს ამყარებს სხვა ერების, უპირატესად მეზობელი ხალხების წარმომადგენლებთან. ამ ბოლო დროს მეცნიერებაში სხვადასხვა აზრი გამოიხატა იმის შესახებ, რომ თუ წარსულში იყო კავკასიური ენათა ოჯახი, დღეს ერთი მხარე, მეცნიერების ერთი მხარე იძახის, რომ არის ქართველური ენათა ოჯახი და არის ჩრდილო კავკასიური. და ამას ბევრი, როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილოეთ კავკასიაში არ შეხვდა, ასე ვთქვათ, მოხარული. და წინამდეგია და ისევ ძველ აზრს და ვერსიას იცავენ. თავარი არისო, კიდევ ამატებენ, ეთნოსი და ენა ეს მერე გვიან საუკუნეებში არის შექმნილიო. მაგალითად ჩამოდიან დაღესტნიდან, ჩეჩნეთიდან დაინტერესებული პატრიოტი ადამიანები და უნდათ საქართველოში თბილისში დაარსდეს კავკასიურ ენათა ინსტიტუტი. მე პირადად ქონია შეხვედრა იმ ადამიანთან, ეს არის მახაჩკალაში მცხოვრები კიბერნეტიკოსი რაში დედინი, მაგრამ ჯერჯერობით ეს განხორციელებული რჩება. თუ მომავალში განხორციელდება, ძალიან სასიამოვნო ფაქტი იქნება.
ცხადია, კავკასიური ერთობა საერთოდ დიდი პოზიტიური აზრია და მიმართულება.
და ასევე ეწევა ეს სექცია, ეწევა ქართული კულტურის პოპულარიზაციას მეზობელ ხალხებში. რატო დაგჭირდა ეს პოპულარიზაცია, რადგან ჩვენ აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში ძალიან ბევრი შეურაცხყოფელიც კი ბევრი გადავიტანეთ ფაქტები, რომ პირველი დღიდანვე ალბათ რუსეთთან შეერთებამდე ბოლომდე და ქართული აი ეს ჩვენი ტრადიცია არის თუ საერთოდ სახელი, ესე იგი შელახული იქნა და ისტორიაც რა თქმა უნდა ნაკლებად იციან მეზობელმა ხალხებმა.
არა მარტო მეზობელმა ხალხებმა, არამედ ეგ აი ეგ სექცია საერთოდ მთლიანად თემსოფლიოზე რო ამუშავდებოდეს ძალიან კარგი იქნება ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ასევე შერყნელია ჩვენი სახელი საკმაოდ შელახული თემსოფლიოშიდაც.
კი, ჯერჯერობით იმათ ეს ძალა არ გააჩნიათ, მაგრამ მომავალში როდესაც საზოგადოება გაძლიერდება, ისინი არაპირებენ იქ საბჭოთა საზღვრებს ჩაკეტოს და ალბათ გამოვლენ სოფლიოს მასშტაბითაც. ხო, თქვენ მითხარით, რომ რუსთაველი საზოგადოებაო და მე ვიტყოდი, რომ რუსთაველი საზოგადოება უნდათ შეექმნათ უფრო ადრე, ვიდრე ეს საზოგადოება ჩამოყალიბდა. ყველა მიცის, ეს დასამალი არ არის და წილის სამებაში არავინ არ ჩამომართმევს, რომ შეიქმნა მთავრობის ინიციატივით უფრო ვიდრე ინდივიდუალური სახით. რამ განაპირობა ამ საზოგადოების შექმნა? თუ რამდენიმე წლის წინ უარი ეთქვა ამ საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე ხალხს, დღეს მთავრობამ თავისი ინიციატივით დაუშვა და რეგისტრაციაში გაატანა, დიდი უფლებები მისცა და ასე ვთქვათ წინა პლანზე წამოსწია. ეს გამოიწვია იმან, რომ საქართველოში არაფორმალური გაერთიანება ჩამოყალიბდა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების სახით. და სწორედ რომ ხალხის ყურადღება გადაეტანა სხვა საზოგადოებაზე, ჩამოყალიბდა რუსთაველის საზოგადოება როგორც ალტერნატიული, როგორც შეიძლება ითქვას ოპოზიციური.
ოპოზიციური რის მიმართ?
ოპოზიციური ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების მიმართ. თავიდან, ესე იგი, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების მოთხოვნებს თავრობა უარყოფდა, ხოლო არც თუ ისე დიდი ხნის შემდეგ, 5-6 თვის შემდეგ ამ მოთხოვნებს აყენებს უკვე რუსთაველის საზოგადოება. ეს დიდი საქმე არის და მისასალმებელიც, რომ აი ეს გამოვლინება, მე მგონია, რომ კონკურენციის უკვე დონეზე არის. მერთმა ქნას, რომ ეს კონკურენცია გააგრძელდეს. იქ რუსთაველის საზოგადოებაში არის ბევრი ნამდვილად ჭეშმარიტად პატრიოტი კაცი და უმჯობესი იქნებოდა ჩემი აზრით აი ეს პირად ინიციატივას რომ მისცენ უფრო საშუალება, ესე იგი, და ამ პირად ინიციატივით აი ეს პატრიოტი ხალხი ამ რუსთაველის სახელს, ესე იგი ხალხის სალანძღავ საზოგადოებად მოაქცევენ. იქ არის ფაქტები, რომ ხალხი ძალად შეხყავთ, ზოგმა არც ეცის და იგებენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც საწირო გადასახედებს მოითხოვენ მათგან. შეხყავთ მთლიანი, ესე იგი ორგანიზაციები, ჯგუფები, დაუკითხავთ. ზოგმა აღშფოთებაც კი გამოთქვა ამის შესახებ, არც ვიცოდიო ისე შემიყვანესო და ისე დააყენა საკითხი, რომ თითქოს კომპრომიტირებული აღმოჩნდა ეს ადამიანი საზოგადოების თვალში.
ზაქარია, და თავისთავად თქვენ არ ფიქრობთ, რომ თავისთავად არსებობა, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოების უკვე ხალხის ხელშია, რო შედიხარ საზოგადოებაში და რო იცი იმ საზოგადოების დანიშნულება, ოფიციალური არის თუ არაოფიციალური, საერთოდ ეს საკითხი ცოტა რთული საკითხია ჩემს აზრით. საზოგადოება შენ ხელშია და შენ თვითონ უნდა განაგო შემდეგ, მეორე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, შექმნის შემდეგ. რაც თავისთავად თუ კი რუსთაველის საზოგადოება და ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება არსებითად ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგებიან თავის მონაცემებში, და როგორც გვემზანეთ, რუსთაველის საზოგადოებამ გამოიყენა ის მოთხოვნები, რომელიც ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებამ წამოაყენა თავის დროზე, მაშინ ეს ერთი მიმართულება ყოფილა, ასე ვთქვათ, ერთი გეზი, რომელშიდაც ვთქვათ, ერთ მხარეს მთავრობა უწყობს ხელს და მეორე მხარეს თვით პირადი ინიციატივა, მაგრამ ხელს არ უშლიან ერთმანეთს.
მთავარი რაში მდგომარეობს, იცით, ამ საზოგადოების ხელმძღვანელი და საერთოდ გამგეობაში ვინ იქნებიან? ხალხი მაგალითად, მე პირადად ახლოს არ ვიცნობ ირაკლი აბაშიძეს, მაგრამ წინააღმდეგი არის და არ უთანაგრძნობენ მას. ჯობდა მაგალითად თავრობას ამ ადგილზე უფრო ახალგაზრდა, ენთუზიასტი და არც თუ ისე კომპრომიტირებული ადამიანი დაენიშნა და ამით უფრო მეტი საქმის გაკეთება შეიძლებოდა და ხალხში ნაკლები უკმაყოფილება იქნებოდა. მე ხალხი, ესე იგი, ძალით თავმოხევა ეს უკვე ხალხს მობეზდა და ამისათვის უნდა შეიკავონ თავი. ხოლო რაც შეეხება ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებასთან დაპირისპირებას, სწორედ მათ უნდა იზრუნონ, ესე იგი, მათთან თანამშრომლობაზე, თუ არის ეს საჭირო. მაგრამ არა ძალით, არა მთავრობის, ესე იგი, რაღაც პრივილეგიის გამოყენებით. იყო ფაქტი, როდესაც ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გამგეობა შესთავაზეს, შესვლა რუსთაველის საზოგადოებაში ავტონომიის სახით, როგორც ფილიალი, და მოგიხდენთ რეგისტრაციას. ეს საზოგადოების წევრებმა შეურაცხყოფილად მიიღეს და აი ასეთი მოქმედება სახელს უტეხს არა მარტო ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თვალში, არამედ ხალხის თვალშიც, იმით თვალშიც კი, რომლებიც რუსთაველის საზოგადოებაში არიან. ნუ ფიქტიური მხარეა თუ როგორია, მაგას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. ხო და აი ამას უნდა მოერიდნენ. მეორე ის, რომ რუსთაველის საზოგადოებას დიდ პრივილეგიებს აძლევენ, არ ვიტყოდი მხოლოდ ფინანსიური, ასევე მორალურია თუ მთავრობიდან დიდი მხარდაჭერა აქვთ.
აი კონკრეტულად რა შეგამოიხატება ვთქვათ?
კონკრეტულად მათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ძალა, რაც აქვთ, მათ ფინანსიური ძალა გააჩნიათ. მით ხელში არის დაჭვირვითი ორგანოები?
აქვთ თავისი ორგანო? აქვთ
თავისი ორგანო? აქვთ თუ არა, არ ვიცი, არ შევწდე მე, ვერ ვიტყვი ამას, მაგრამ ისინი თავისუფლად ბეჭდავდნენ გაზეთებში თავის წესდებას და თუ გაზეთში დააბეჭდინეს, ესე იგი, მათთვის ღია არის ნებისმიერი სტამბის კარები. თუ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას ჟურნალის გამოშვება უჯდება 10-15 მანეთი, მათ ეს იგივე მოცულობის ჟურნალი დაუჯდებათ ალბათ მანეთი ან ორი მანეთი. ასე რომ მათ უნდა ეს გაითვალისწინონ და ესე იგი, კონკურენცია კარგი არის, მაგრამ ესე იგი, მტრულ პოზიციებზე არ უნდა დადგნენ. და თუ რაიმე მთავრობიდან პრივილეგირებულები იქნებიან, ეს თვითონ უნდა უთხრა მთავრობას, რომ ისინი ასეთ მდგომარეობაში არ დააყენონ და პირიქით თანამშრომლობა დაიწყონ, თუ არ დაუწყიათ შემდეგში და სამართლიანად, და ესე იგი, უფრო უმჯობესი იქნებოდა, რომ ეს იყოს ურთიერთგაგებით და ძალდატანების გარეშე.
ეს ყველაფერი მაგონებს აი სწორედ ილია ჭავჭავაძის ეროვნული ერთობის პოლიტიკას და სტრატეგიას. ზაქარია, მოდით ამაზე დავამთავროთ ჩვენი საუბარი და იმედი მაქვს რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით მრავალგზის ერთმანეთს და კვლავაც საინტერესოდ ვისაუბრებთ. გისურვებთ წარმატებას თქვენ ახალ საქმიანობაში, ახალ ადგილას და საერთოდ ცხოვრებაში.
მადლობთ, გამგზავნდებოდით.
დიდი მადლობა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება პარიზი.